Кечке саат 8 ООДО таң казаттык. Саламатсыздарбы? Көпкө күтүлгөн сөздөр. Бүгүн Барак Обама Каирде мусулман дүйнөсүнө кайрылат.
Мусулман өлкөлөрдүн Америка болгон көз карашын өзгөртүүгө чоң бир аракеттер болот. Бирок ал канчалык деңгээлде болот, аны убакыт көрсөтөт.
Эгемендүү өлкөнүн милициясына элдин ишениши эми үчүн солгун. Түптөгү окуяларга Акыйкатчы институтунун баасы Турсунбек Акын менен маек.
Ушундай иштерге барганда алдын ала билиш керек. Тияка да жаман болду, бийлиги да жаман, оппозиция да жаман, өзүлөр азап тартышты.
Молдовада оппозиция көздөгөнүнө жетти, парламент таркатылып, жаңы шайлоо өткөрүлөт. 20 жыл мурда танктар коштогон аскерлер Тяньаньмен менен Аянтын 6 жума бою түнөк кылган элди каптап кирген.
Бээжимге Удай эле Шанхай жана башка шаарларда да эл толкуп 1 миллиондой жумушчулар менен студенттер көчөгө чыкты.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти уга аласыздар. Азаттыгын алгысы, бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 4-июнь бейшемби, берүүнүн Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргыз өзбек чек арасын кадимки калыпта иштетүү макулдашылды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы 3-июнда кабарлады. Маалыматка караганда 2-июнда эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолугушуп, анда Баткен облусунун Сох жана Шаймардан чек ара бекеттерин ачуу чечимине келишти. Ал эми Өзбекстан менен чектешкен Ош жана Жалал Абад облусунун аймактарында эки өлкөнүн чек арачылары күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууну улантышат. Бүгүн Москвада Кыргыз Москва шаардык өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Кыргызстандын делегациясынын биринчи вице премьер-министри Өмүрбек Бабанов жетектейт. Өкмөттөр аралык комиссиянын 7-чи отурумунда Кыргызстан менен Москва шаарынын соода, экономикалык жана башка багытта кызматташуулары талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Камбар ата ГЭСинин курулушунда болот. Бул тууралуу Азаттыкка электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Сапарбек Балкыбеков билдирди. Анын айтымында премьер-министр сапары учурунда Камбар ата 2 ГЭСинин курулушунун жүрүшү менен жеринде таанышат. Кыргызстан бул ГЭСин алгачкы агрегатын быйыл декабрь айында ишке киргизүүгө аракеттенүүдө. Өзбек качкыны Шерали Хамдамовго байланыштуу сот 10-июнда башталат. Бул тууралуу Хамдамовдун адвокаты Азиза Абдрасулова билдирди. Анын маалыматы боюнча Өзбекстан атуулу Шерали Хамдамов быйыл февраль айында Бишкекте кармалган. Ага мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн, конституциялык түзүлүштү бузууга үндөгөн жана тыюу салынган уюмга мүчө болгон деген айыптар коюлууда. 20 жаштагы Хамдамов качкын статусун алуу үчүн буунун качкындар комиссариатында катталган. Анын энеси качкын статусун алып Канадага көчүп кеткен. Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү ачылат. 5-июнда Пекиндеги музейде ачыла турган көргөзмөгө Шанхай кызматташуу уюмуна кирген өлкөлөрдүн азыркы замандагы сүрөтчүлөрүнүн чыгармалары коюлат. Жалпысынан чеберлердин 350 эмгеги, анын ичинен кыргыз сүрөтчүлөрүнүн 40 ашуун эмгеги коюлмакчы. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык кабарлар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырууну улантат.
Рахмат, Айданбек Акматулу Кыргызстан жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Бүгүн АКШ президенти Барак Обама Каирде ислам дүйнөсүнө багыштап программалык сөз сүйлөйт. Ага уйдун маалыматына ылайык, 45 мүнөттүк сөзүндө Барак Обама ислам экстремизминин зоун иштери, Ирандын өзөктүк куралга жетүү аракети жана Израиль Палестин чадагы сыяктуу чиелешкен маселелерге да токтолот. Обама өз сөзүндө АКШнын мусулмандар менен мамилесин жакшыртууга аябай дилгир экенин баса белгилемекчи. Иранда президентке талапкер Мир Хусейн Мусави Махмуд Ахмадинежадды өлкөнүн эл аралык аброюн түшүрдү деп айыптады. Бул тууралуу реформачыл саясатчы Мусави шайлоо алдында өткөрүлгөн теледебатта билдирди. Анын айтымында президент Ахмадинежад Холокостту четке кагуу менен Иранды эл аралык коомчулук алдында басынтууда. Иранда президенттик шайлоо 12-июнда өтөт. Атлантикада кырсыкка учураган А-330 аба лайнердин кара кутусу эч качан табылбай калышы мүмкүн. Бул тууралуу кырсыктын чоо жайын иликтеген француз адистери билдиришти. Air France компаниясына тиешелүү учак 1-июнда дайынсыз чогулуп кеткен. Бир күн өткөндөн кийин учактын сыныктары Атлантика океанынан табылган. Учактын ичинде 228 киши бар болчу. Кытай бийлиги Тяньаньмен аянтындагы кыргындын 20 жылдык алдында Бээжинде коопсуздук чараларын күчөттү. Кабарларга караганда кечээ аталган аянт курчоого алынып, полиция күчтөрүнүн ири бөлүгү тартылган. Мындан сырткары Кытай бийлиги интернеттеги белгилүү баракчаларды жапты. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кытай бийлигин 20 жыл мурда нааразылык акциялары убагында наут болгондордун ысмын ачыктоого жана ошол митингдердин катышуучуларын камактан бошотууга үндөдү. 1989 жылы 4 июнда Кытай жетекчилиги демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып, 20 апрелден бери Тяньаньмен аянтында чогулган элге каршы танктар коштогон аскерди коюу берген. Бул түнү реформаны талап кылган жүздөгөн студенттер жана ишчилер наут болгон. Кытайда Тяньаньмен кыргынын эскерүүгө тыюу салынган. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Аларды сиздер кененирээк 3w.azattik.kg дарегинен окуй аласыздар. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш маалымдагына караганда 4-5 июнда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүп өзөндөрдөгү суунун көлөмү жогорулайт. Бүгүн 4-июнда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл өрөөнүндө 18-23, Нарын аймагында 19-24, Чүй жергесинде 22-27, Талас Баткен облустарында 20-25, Ош Жала Абад тубандарында 23-28 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. АКШ президенти Барак Обаманын Мисирдин баш калаасында сүйлөй турган программалык сөзү Кошмо Штаттардын мусулман өлкөлөрү менен карым катышынын жаңы багыттарын аныктай тургандыгы күн мурунтан эле болжолдонууда. Анын үстүнө ислам баалуулуктарын туу туткан өлкөлөрдүн бир тобу эмдигиче уруш талаштан башы чыкпай чубактын кунундай чубалган Палестин Израиль чатагынын жөндөлбөй келатышы да ортодо салыксыз мамилени жаратууда. Сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Барак Обаманын Каирде сүйлөнчү сөзүнө өзгөчө көңүл бурулуп, анын айланасында ар кыл божомол жормолдордун жамырап чыгышына олуттуу дегидей негиз бар. Соңку жылдары батыш менен мусулман дүйнөсүнүн мамиле катышы салкынсыз тартып, айныксыз жүйө катары аскердик аракеттер жүрүп калган. Эксперт Кадыр Маликовдун ырасташынча, АКШнын тышкы саясатында кандай өзгөрүү болору күтүлүп жаткан иш эле.
Но насколько Барак Обама сможет отойти в своем программном заявлении от...
Бирок да Барак Обама программалык билдирүүсүндө мамлекеттик департаменттин калыптанып калган позициясынан чыга алабы? Себеп дегенде саясат менен сүрдүмактар өтө эле тереңге кетип калган болчу. Ортодо кош стандарттар түшүнүгү турат. Мисалы, жамандыктын жаасы катары саналган өлкөлөр Сирия, Ирандын айрым эксперттеринин айтуусунда президент сөзүнө өзгөчө деле үмүт артышпайт.
Стран так называемой оси зла Ирана, например, они не питают особых надежд.
Кошмо Штаттардын тышкы саясатына көпчүлүк мусулман өлкөлөрүнүн ичи чыкпашынын себепчөнүн Кадыр Маликов АКШнын жакынкы чыгыш проблемаларына келгенде Израилди кожосундай колдоп келатышына байланыштуу түшүндүрөт. Ошондон улам АКШнын калыптанып калган тышкы саясатынын тез арада кескин өзгөрүлүп кетиши деле кыйын. Кыргызстан ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов мындан 2 жыл илгери Бишкекте иш сапары менен келген АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысынын орун басары Ричард Баучер менен жолугушуусунда Кошмо Штаттардын мусулмандарга карата саясатын өзгөртүү зарылдыгын сунуштаганын айтат.
Барак Обаманын бийликке келгенден берки бул кишинин аракети ошо Буштун кетирген каталарыны Американы дүйнөлүк деңгээлде ошо айрыкча мусулман өлкөлөрүнө болгон бир саясатын, мусулман өлкөлөрдүн Америка болгон көз карашын өзгөртүүгө чоң бир аракеттер болот. Бирок ал канчалык деңгээлде болот, аны Кудай буюрса убакыт көрсөтөт го.
АКШ президентинин мусулман өлкөлөр менен мамиле катышты жаңыртуу аракети кыргыз парламентинин мүчөсү Ажыбай Калмаматовдун айтуусуна өзүнүн оң жемишин бериши мүмкүн.
Американын президенти ушул ислам өлкөлөрү менен мама катышып аткандан кийин бул эми Европа континентине да өзүнүн баш таасирин тийгизиш керек. Себеби булар баягы ислам дүйнөсүнүн, ислам мамлекеттеринин баягы жалаң эле экстремист террорчулар эмес экенин, булардын баягы диндин багыты таптакыр бөлөк экенин баягы түшүнүү жолуна түшүп атышат деп ойлойм да.
Батыш менен мусулман өлкөлөрдүн мамиле катышы мындан ары кандай нукта, кандай багытта жүрүшүн аныктап алуу Кошмо Штаттардын кезектеги президенти Барак Обаманын алдындагы эң орчун милдеттердин бири болчу. Анткени мурунку президент тушунда Иракка ачылган уруш шылтоосунун жоопсуз калышы, чаарбаш талибандардан бошотулган Ооганстандын жөн жай турмушка өтүшү узаргандан узарып, уруш өртү ага танапташ Пакистанга өтүшү Иран менен салкынсуз мамилесинин эмдигиче жибейлектиги себеп болууда. Жакынкы чыгыштагы дагы бир чалкеш маселе Палестин-Израиль чатагынын жөнгө салмай келатышын көпчүлүк мусулман өлкөлөрү АКШнын тышкы саясатына байланыштырышат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Алгыңыздан таңк Азаттык жаңырууда. Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми адам укуктары тууралуу теманы түзөөдөгү маек менен улантабыз. Сөздү Айданбек Акматулуна узатам.
Рахмат. Биз демократия жана атылдык коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдарынын коалициясынын жетекчиси Динара Ашурахунова менен келе жаткан президенттик шайлоо жана ага байкоо жүргүзүү темасында маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Динара айым?
Саламатсызбы.
Мына сиздер кечээ 2-июнда эл аралык уюмдар борбордук шайлоо комиссиясы менен конференция өткөрдүңүздөр. Анда талкууланган маселе жана жыйынтык тууралуу айта кетсеңиз алгач.
Кечээ чын эле жакшы бир белгилүү бир конференция өттү. Ал жерде деген ошол борбор шайлоо комиссия менен жарандык коом деген отуруп бир диалогду жүргүздүк. Ошонун ичинде бүт ошол азыркы болуп аткан, азыркы биз даярданып аткан президенттик шайлоо боюнча кандай механизмдер, кандай биздин мыйзам дегенде ошону чогуу өткөзө алабыз, ачык акыйкат өткөзө алабыз деп ошондой талкуу жүргүздүк.
Сиздердин уюм ар дайым ушул шайлоолорго байкоочуларды коюп өзүнүн пикирин айтып келет. Бул ирет бул ишти кандай жүргүзөсүздөр?
Ошондой эле. Ал бизде деген дайыма бул деген биздин максатыбыз. Ошон үчүн деген бул шайлоодо дагы биз кайрадан байкоо жүргүзөбүз, уже жүргүзүп жатабыз. Кудай буюрса ушул бир айдын ичинде байкыл узак мөөнөттүү байкоочулардын отчетун беребиз. Анан тышкары биз деген ошол шайлоо күнү деген 3000 байкоочуларды коебуз.
Динарай, мына сиздердин уюм курамына кирген менин тандоомдун мезгили аттуу бирикме дагы ушул президенттик шайлоого өзүнүн салымын кошкон жатат да, ушул уюм тууралуу да айта кетсеңиз.
Биз ошол уюм менен чогуу ошондой байкоо жүргүзүп атабыз. Бул биримдик деген бизде деген өткөн баакы жылдагы эме жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болгондо ошондо биз деген 6 уюм бириккенбиз. Ошол 6 уюм деген ушул вообще негизи шайлоо процессинде Кыргызстанда байкоо же окуу жүргүзүшөт да. Ошон үчүн деген биз баарыбыз тең ошол өзүбүздүн күчүбүздү бириктирелик дедик. Бириктирип карап көрдүк. Бул деген чындап эле жакшы экен. Биз деген ошо азыр кайрадан ушул президенттик шайлоого чогуу барып, чогуу ошондой байкоо жүргүзөлүк, окутуу жүргүзөлүк, андан тышкары баакыл кандай бир борбор шайлоо комиссия менен бир ар кандай бир мероприятияларды жүргүзүп, анан кийин ошол саясий партиялар менен иштешип, аларга дагы окуу жүргүзүп деген ошондой ошого деген көп аракет керек экен. Ошон үчүн деген ошо 6 уюмубуздун күчү ошого жетет экен.
Рахмат. Мынабу Европа биримдиги БШКга эл аралык байкоочуларды чектеп жатат деп сындады. Ал эми БШКнын мүчөлөрү буга чейин шайлоолорго Кыргызстанда 600 жакын эл аралык байкоочулар көз салса, бул ирет 1500 байкоочуга квота берилгенин билдирип жатат да. Бул акыйкаттык орто мындай адилеттүүлүк кай жерде турат? Эмне болду өзү?
Бул мен ойлойм, бул деген себеби деген башка. Андан башка булар деген баякыл эл аралык эме байкоочулардан деген тартынышып атышат, коркообу же кандайбы ушундай. Ошон үчүн деген биз деле кечээ күнү ошол конференцияда деген кайрадан кайра сурообузду бердик. Эмне үчүн бунун саны деген чектелип атат? Эмне үчүн силер санын азайтып атасың, азайтып атасыңар деп. Бирок булар деген кайра айтып атат, эгерде биз деген ушундай азайтсак, анда деген башка өлкөлөрдүн мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп калып атат деп ошондой жооп берди бизге борбор шайлоо комиссиянын төрагасы. Бирок ага карабастан биз деген баарыбыз түшүнүп атабыз, бул деген саясий чечим.
Кандай деп ойлойсуз, ушундай шартта мына түптөгү окуя болду, бийлик административ ресурсту аябай пайдаланып жатат деген сөздөр бар. Ушундай кырдаалда шайлоонун адилет өтөрүнө сизде ишеним барбы?
Албетте, биз деген эми баарын көрүп атабыз. Административдик ресурстар болуп атат, көп сигналдар болуп атат. Бүт жерде мугалимдер, студенттердин баарын тең административдик ресурс катары кысым жасашып, алардын баарын тең чогултуп иштейсиңер деген андай сигналдар бизге деле түшүп атат. Анан албетте биз деле ойлойбуз, байкыл парламент шайлоодон кийин биздин деле ишенибибиз азайды. Бирок ага карабастан биз все равно аракеттенишибиз керек, кайрадан байкоо жүргүзүшүбүз керек, шайлоочулар үчүн биз деген ошондой өзүбүздүн жумушубузду көргөзүп, ушул шайлоолорду все равно жана кыл мыйзам бузууга деген бут тосушубуз керек.
Чоң рахмат сизге биз менен демократия жана атуулдук коом үчүн өкмөттүк эмес уюмдардын коалициясынын жетекчиси Динара Ошорохунова болду. Биз президенттик шайлоо жана ага байкоо жүргүзүү маселесин талкуулоого аракеттендик. Зейнеп, кепкезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат түзүүдөгү маекти Айдамбек Акмат уулу алып барды. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасын кадимки калыпта иштетүү макулдашылды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы 3-июнда кабарлады. Бүгүн премьер-министр Камбар Ата ГЭСнин курулушунда болот. Бул тууралуу Азаттыкка электр станциялар акционердик коомунун жетекчиси Сапарбек Балкыбеков билдирди. Бүгүн Чолпон Атада жаштардын эл аралык форуму башталат. 4-5-6 июнда боло турган форумга Орусиянын Единая Россия, Казакстандын Нур Отан жана Кыргызстандын Ак жол партиясынын жаштар канатынын өкүлдөрү, ишкерлер, мамлекеттик кызматта жана өкмөттүк эмес уюмдарда иштеген жаштар катышат. Эл аралык окуялардан бүгүн АКШ президенти Барак Обама Каирде ислам дүйнөсүнө багыштап программалык сөз сүйлөйт. Иранда президенттикке талапкер Мир Хусейн Мусави Махмуд Ахмадинежадды өлкөнүн эл аралык аброюн түшүрдү деп айыптады. Атлантикада кырсыкка учураган А-300 аба лайнердин кара кутусу эч качан табылбай калышы мүмкүн. Бул тууралуу кырсыктын чоо жайын иликтеген француз адистери билдиришти. Ирактын ордо калаасы Багдадда жарылуудан 9 киши мерт кетти, дагы 30 киши жарат алды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк интернеттеги 3w.azattik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер Азаттык үналысын угуп жатасыздар. Америкалык президент 4-июнда Каирде мусулман дүйнөсүнө кайрылуу жасаган кезде көптөрү Барак Обаманын Израиль-Палестина жаңжалын жөнгө салуу боюнча ойлору менен бөлүшөт деп күтөөрү калетсиз. АКШ менен мусулман дүйнөсү ортосундагы мамилелерде жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянынын ролу канчалык чоң? Сөздү кабарчыбыз Айнура Жекшегиз улантат.
Перулук мурдагы дипломат, Улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы тынчтык процесси боюнча бир кездеги координатору Алваро де Сото Палестина-Израиль чатагынын жөндөлүшү Вашингтондун мусулман өлкөлөрү менен мамилесин оңдоо үчүн өтө маанилүү деген ойдо.
Дүйнөнүн чар тарабындагы мусулмандарда Израиль менен Палестина ортосундагы жаңжалга келгенде батыш көп нерселерди түшүнбөйт жана күч колдонуу менен арабтарга каршы бир жактуу саясат жүргүзүүдө деген ой үстөмдүк кылат.
Мындай талаштуу маселеде албетте пикирлер да абдан айырмаланат. Америкадагы Араб институтунун директору, саясат изилдөөчү Джеймс Зогби Палестин маселеси маанилүү болгону менен АКШ менен ислам дүйнөсү ортосундагы оңой эмес мамиледе бир эле проблеманы негизги катары бөлүп көргөзүү туура эмес деген көз карашта. Дүйнөдөгү ар бир 6-нчы мусулман араб, Индонезиядан Мароккого чейинки мейкиндикте орун алган 50-дөн ашуун мамлекетте мусулман калкы үстөмдүк кылат. Алардын саясий системасынан баштап маданияты, тилдери айырмаланат. Зогби Обаманын Египет баш калаасындагы сөзү союздаш араб өлкөлөрүндөгү калктын колдоосуна ээ болуу аракеттерине салым кошо алат. Бирок Чечестан, Борбор Азия же Филиппинде жашаган адамдарды камтама кылган проблемаларды чечүүгө анча жардам бербейт деген пикирде. Ошол эле маалда Катардагы Брукинс институту 6 мусулман өлкөсүндө жүргүзгөн изилдөөсүнө ылайык, жакынкы чыгыштагы тынчтык жараяны көпчүлүк үчүн негизги маселелердин бирин түзөт.
Аларды түйшөлткөн жападан жалгыз негизги маселе катары сыпатташууда. 76% аны өз өлкөлөрүндөгү билим берүү, саламаттыкты сактоо же салык саясаты менен кошо маанилүү 3 проблеманын катарына киргизген.
Дейт институттун директору жана АКШ менен ислам дүйнөсүнүн алакалары боюнча эксперт Хади Амр. Бир катар талдоочулар болсо, кээ бир араб мамлекеттеринин бийликтери Израиль-Палестина чатагын өздөрүнүн ички кызыкчылыктарында саясатташтырып жатышат деген пикирди карманышат. Маселен, Берлинде жашаган палестиналык аналитик Акрам Бакер бул көрүнүштү мындайча чечмелейт.
Тилекке каршы көптөрү Палестина маселесин өз максаттарына жетүү үчүн пайдаланып келишет. Авторитардык режимдер өз элин саясий жана социалдык эркиндиктерди басмырлоо үчүн колдонсо, исламчыл террористтер репрессияларын жана зордукчул аракеттерин актоо үчүн Палестинага жамынышууда. Радикалдуу исламчыл террористтердин колунан негизинен мусулмандар жапа чегишүүдө.
radical Islamist terrorists are Muslims.
Хади Амр болсо, президент Обама Израиль-Палестина маселесинен тышкары Ирак, Оганстан жана Пакистандагы кырдаалга көңүл бурууга тийиш дейт.
Айнура Жекши кызы кабарлады. Уктуруузду улантабыз. Молдовада оппозиция көздөгөнүнө жетти. Шаршемби күнү парламентте экинчи ирет президентти шайлоого катышпай, бул ишти биротоло үзгүлтүккө учуратты. Эми парламент таркатылып, жаңы шайлоо өткөрүлөт. Сөз учугун Эсенбай Нурушев улантат.
Бул ретте баары 20 майдагы биринчи шайлоодогудай болду. Зинаида Гречаная парламенттеги 60 депутат коммунисттин колдоосун алды, бирок жетпеген бир добуштун айынан кайрадан президент болуп шайлана алган жок. Оппозициядагы 41 депутат бул жолу да шайлоого катышкандан баш тартты. Оппозиция бүгүндө президенттик шайлоону жыдытты, эми парламентти таркатып мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүгө мыйзамдуу өбөлгө түзүлдү, деп билдирди спикер Владимир Воронин. Өлкөдө жаңы парламент шайланып, ал жаңы президент шайлагыча мамлекет башчысынын мандаты Воронин колунда калат. Бирок Воронин жаңы өкмөт анын курамы бекитилмейинче парламентти таркатуу тууралуу жарлыкка кол койбой турганын эскертти. Премьер-министрлик ал кайрадан Гречаннаяны көрсөтүп, 10-июндан кеч калбай өкмөттүн толук составын аныктоону табыштады. Өкмөттү шайлоо үчүн жөнөкөй көпчүлүктүн добушу керек. Мамлекет башчысынын шайлоо ишин экинчи ирет иреткен үчүн оппозицияны сынга алып, коммунисттер саясий атаандаштарын түстүү төңкөрүш жасаганы жатат деп айыпташты жана алдыда өлкөнү кара түнөк күндөр күтүп турганын эскертишти. Оппозициянын лидерлери болсо кечээки окуянын маанилүү бурулуш тарыхый удул тарыз деп алышты. Либералдар партиясынын айып төрагасы Корина Фусу:
Alegerile anticipate nu sunt un scop în sine. Noi considerăm că
мөөнөтсүз жаңы шайлоо Молдовага өзүн кайра түзүп, нормалдуу турмушка жана мыйзамдуулук жолуна түшкөнгө мүмкүндүк берерин бөлүп көрсөттү. Консерваторлордун биздин Молдова альянсын жетектеген саясатчылардын бири Вячеслав Юнтила:
Dincolo de faptul că după ședința de astăzi vom intra direct pe făgașul alegerilor anticipate,
өлкөдө жаңы оппозиция түзүлгөнүн ал өзүнүн биримдигин көрсөткөнүн белгилеп, муну тарыхый учур деп атады. Көз карандысы саясий эксперттердин бири Анатол Натол:
Prin comportamentul său, Partidul Comuniștilor nu a lăsat opoziției căi pentru retragere.
Компартия мунасалуу сүйлөшүүнү сунуш кыла албай, оппозицияны бириктиргенге аргасыз кылды деп эсептейт. Мөөнөсүз шайлоону коммунисттер жайда өткөрүүнү көздөшөт. Мындай шартта добуш бергени шайлоочулар аз келиши ыктымал. Ак окуу шайлоо күзгө калса, анда жайкы эс алуудан кайтып келген студенттер быйыл апрелдегидей эле оппозицияга чоң бел болуп бериши мүмкүн.
Молдовадагы саясий кырдаалга Эсенбай Нурушев токтолду. Уктуруубузду улантабыз. Нью-Йорк Таймс гезити жазган караганда, Орусияда мыйзамдагы мааниси так айтылбаган беренелер ислам динин кармангандарга таасирин тийгизип келет. Айрым адистердин баамында мусулмандарды коркутуу үркүтүү ыкмасы менен бийлик адам укугу тууралуу мыйзам чегинен чыгып иш жүргүзүшөт. Кепти Москвада кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Кошмо Штаттар басылмасы жарыялаган макалада жакында казанда кармалган 11 адам үстүнөн жүргөн сот кепке алынат. Алар террордук уюмга таандык Хизбут Тахрир партиясына мүчө, бийликти кулаттуу максатта аракет жасашкан деген кине менен кармалышкан. Алардын көпчүлүгү ал партияга мүчө эмес экендигин айтышкан. Кармалгандар адвокаттары менен адам укугун коргоочулар аларды тагылган кинени моюндарына алдырыш үчүн орусиялык милиция менен атайын кызмат айгакчылары кыйноого алышкан. Ушул соттун жүрүшү Орусияда мусулмандарга калганда чаташ мыйзамдын бар экендигин айгинелеген. Калкынын саны 140 миллионго жеткен Орусияда ислам динин таат кылгандар 15-20 миллионго жетет. Бийлик аларга мечит куруп, ислам динине сыйынууга уруксат берген. Өкмөт башчы Владимир Путин кезегинде Сауд Арабия президенти менен жолукканда орусиялык мусулмандардын Мекеге ажыга баруусу үчүн көбүрөөк орун сурап өтүнгөн. Ошол эле учурда мусулмандарга калганда айрыкча өңүтүсү бөлөктөргө карата мамиле бийликтин көрсө көрмөксөнгө салуу саясатына ылайык курчууда. Бир нече убакыт мурда Санкт-Петербургда Татарстандан барып окуп аткан Дамир Зайнулинди жергиликтүү улутчул жаштар бычактап кеткенде орусиялык муфтий кеңешинин төрагасы Равил Гайнуддин бийликке ачык кайрылуу жасаган.
Эмне үчүн биз мусулман халыклары, рус булмаган халыклар өзүбүздүн
эмне үчүн биз мусулман калктар орус эместер балдарыбызды көчөгө, мектепке, жогорку окуу жайларга чыгаруудан коркуп турушубуз керек? Эмне үчүн биздин баш мыйзамды коргоочу президентибиз менен башкы прокуратура ар калк, ар бир атуулга алардын жашоо укугун коргоп бере алышпайт? Алар биздин жашообузга күн көрүп, суу ичүүбүзгө жөлөк болушу керек эле го.
Аны бизге тәэмин итерге тиешле
деген Гайнуддин мырза. Татарстан мусулмандар башкармасынын төрагасы Валиулла Якупов айтканга караганда, уландар колу менен кылган күнөөсү эмес, көз карашы үчүн кесилишти. Алар менен буга дейин диний ишкерлер белсенип киришип, түшүндүрмөлөрдү берип иштешкенде мындай болмок эмес деген. Мындай компания Орусиянын 15 жыл удаа Түндүк Кавказда мусулмандар колдогу алган жикчил кыймылдарга каршы жүргүзүп аткан кармашынан улам калып таанууда. Бир гана Чечэнстандагы эки жолку согушта миңден ашуун киши кырылбады деп жазат басылма. Мусамурат Алип, Москва.
Уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Түз байланышта Шайлообек Дүйшев. Шайлообек мырза, микрофонду сизге узатам.
Рахмат. Парламенттегилер көлөкөсүн сүйрөп жүргөн иттей. Муну ушинтип мүнөстөгөн саясатчы Мирослав Ниязов Аят пресс гезитинин кабарчысынын суроолоруна берген жообунда Ысык Көлдөгү окуя акылсыздык менен уюшулганын, 2005 жылы дагы бийлик акылсыздык менен тебелеп тепсегенде эл көтөрүлгөнүн, тарыхта элди эч ким багынта албаганын, демек бүгүнкү бийликтин элди багынтууга күчү жетпестигин айткан. Ниязов өз сөзүндө ачыгын айтканда бизде бийликтин бир дагы бутагы жок. Жалгыз гана президент Бакиев деген бар, калгандары бир адамдын сөзүн сүйлөй турган бутактар болуп калды. Ушундай жасалма жол менен эч качан кризистен чыга албайт деп айтуу менен алдыдагы шайлоо болоор болбосу белгисиздигин, мындай акылга сыйбаган окуялардын аркасында шайлоо өтпөй калышы толук мүмкүндүгүн, анткени шайлоонун башы фарс менен башталганын, аягы комедиядан трагедияга айланып кетиши да ыктымалдыгын кошумчалаган. Асман пресс гезити Ата мекен партиясына мүчө болуп жүрүп, андан чыгып кеткен жаш жигит Адилет Айткеевтин убагында ата мекенчилер мени Атамбаевдин агенти дегенге чейин барышкан деген макаласын окурмандарга сунуш кылды. Айткеев 2007 жылдагы апрель митингин эске салып, күч органдары кууп таратып киргенде эл менен Темир Сариев гана болгонун, ошондон тартып анын туруктуу позициясын сыйлап калганын, президенттикке татыктуу деп эсептээрин, ал эми таластыктардын Алмаз Атамбаевге көз карашы начар экендигин сөз кылган. Жаңыр капта кезде мурдагы депутат бизнесмен Осмонбек Артыкбаев Чычкан капчык айында социал демократтардын катарынан кутулгандыгы үчүн ак жолчуларга түлөө өткөзгөнүн, бул тойго ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов, вице спикер Азиз Турсунбаев баштаган депутаттар барып таң атканча чардаганын, Бишкектин борборундагы Илбирс деп аталган имарат Адахан Мадумаровго таандык экен деген имиш угушканын, ажолукка ат салышкандар жугунду төккөндөрүнө карабай Темир Сариев 50,000 кол топтоп Боршайкомго тапшырып салганын, көлдүктөр кууп чыккан оппозициянын оозу агала болгонун жазып чыкты. Ушул эле кесиптен Петровка боюнча талаптар аткарыла элек. Оппозициянын тулкусу бар, башы жок. Кыргыздар биригип беш бармак жейт, чыгып алып бирин бири шыбайт, көзүм ачык деген аялдардын ажолукка талапкерлерден экөөнүн өмүрү кыска деген интервьюларын окууга болот. Учур гезити Атамбаевка кол койгон жарандарды ачык да тымызында коркутуулар болуп атканын, өлкөнүн баш салыкчысы Акмат Келдибековдун гезитте жүргөн жаңыр каптаны түштүктө бекер таратуу вазыйпасы көрүлүп атканын, анткени анда Темир Сариевдин заказы менен Алмаз Атамбаевди каралаган материалдар орун алганын, ак жолчу депутат Ибрагим Жунусов оппозиция Доорунбек Садырбаевдин эстелигинин ачылышынан да саясат истеп жатат деп бакырып чыккандын ордуна мүрсөсүнө барып бата кылып койбойбу деп кабар таратты. Ушул эле кесипте Ата мекен партиясынын Нарын дубаны боюнча координатору Алманбет Шыкмаматовдун кыргыз үчүн демократиядан артыгы жок деген макаласы, Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун интервьюсу да басылган. Зейнеп ушу менен бүгүнкү кесип баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөбектин басма сөзгө баяндамасын сиздер кененирээк Азаттыктын интернет баракчасынан да окуй аласыздар. 3w.azattik.kg мына бул биздин интернет дарегибиз. Таң Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Кытайда мындан 20 жыл мурда болгон кыргынга себеп жана аталды. Түптөгү окуяларга акыйкатчы Турсунбек акындын баасы. Бүгүнкү күндүн милиция кызматкерлерине элдин ишеними канчалык? Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн да убакыт жетти. Микрофондо Айданбек Акматулу.
Кыргыз өзбек чек арасын кадимки калыпта иштетүү макулдашылды. Экинчи күндө эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын өкүлдөрү жолугушуп, анда Баткен облусундагы Сох жана Шаймардан чек ара бекеттерин ачуу чечимине келишти. Ал эми Өзбекстан менен чектешкен Ош жана Жалал Абад облусунун аймактарында эки өлкөнүн чек арачылары күчөтүлгөн тартипте кызмат кылууну улантат. Бүгүн премьер министр Игорь Чудинов Камбарата ГЭСинин курулушунда болот. Премьер министр сапары учурунда Камбарата 2 ГЭСинин курулушунун жүрүшү менен жеринде таанышмакчы. Бүгүн Чолпон Атада жаштардын эл аралык форуму башталат. 4-5-6 июнда боло турган форумга Россиянын, Казакстандын, Кыргызстандын жаштары, ишкерлер, мамлекеттик кызматта жана өкмөттүк эмес уюмда иштеген жаштар катышат. Шанхай кызматташ уюмуна кирген өлкөлөрдүн сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү ачылат. 5 июнда Пекиндеги музейде ачыла турган көргөзмөгө уюмга кирген өлкөлөрдүн азыркы замандагы сүрөтчүлөрүнүн чыгармалары коюлмакчы. Жалпысынан чеберлердин 350 эмгеги, анын ичинде кыргыз сүрөтчүлөрүнүн 40 ашуун эмгеги коюлмакчы. Эл аралык кабарлардан. Бүгүн АКШнын президенти Барак Обама Каирде ислам дүйнөсүнө багыштап программалык сөз сүйлөйт. Ак үйдүн маалыматына ылайык 45 мүнөттүк сөзүндө Барак Обама АКШ мусулман дүйнөсү менен мамилесин жакшыртууга дилгир экенин баса белгилемекчи. Иранда президенттикке талапкер Мир Хосейн Мусави Махмуд Ахмединежадды өлкөнүн эл аралык аброюн түшүрдү деп айыптады. Анын айтымында президент Ахмединежад Холокостту четке кагуу менен Иранды эл аралык коомчулук алдында басынтууда. Атлантикада кырсыкка учураган A330 аба лайнеринин кара кутусу эч качан табылбай калышы мүмкүн. Air France компаниясына тиешелүү учак 1 июнда дайынсыз жоголуп кеткен. Бир күн өткөндөн кийин учактын сыныктары Атлантика океанынан табылды. Кытай бийлиги Тяньаньмен аянтындагы кыргындын 20 жылдыгы алдында Бээжинде коопсуздук чараларын күчөттү. Кабарларга караганда кече аталган аянт курчоого алынып, полиция күчтөрүнүн ири бөлүгү тартылды. Ооганстандын чыгышында жолго коюлган 2 бомбанын жарылуусунан 10 сакчы наут болду. Гилмент вилоетинде болсо британиялык жоокер жолго коюлган бомбанын жарылуусунан мерт кетти. Франциянын президенти Николя Саркози Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки менен жолугушту. Сүйлөшүү маалында Саркози Ирандын лидери Махмуд Ахмединежаддын дарегине сын сөз айтып, аны Холокостту танганы үчүн айыптады. Ирактын ордо калаасы Багдадта жарылуудан 9 киши мерт кетти, дагы 30 ашуун киши жараат алды. Полициянын маалыматына ылайык, бомба шаардын шииттер басымдуу кылган районунда кафеде жарылган. Бул дүйнөлүк жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш маалымдагына караганда 4-5 июнда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүп өзөндөрдөгү суунун көлөмү жогорулайт. Бүгүн 4-июнда Кыргызстандын айрым аймактарында жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ысык Көл өрөөнүндө 18-23, Нарын аймагында 19-24, Чүй жергесинде 22-27, Талас Баткен облустарында 20-25, Ош Жалал Абад тубандарында 23-28 даражага жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы 23-25 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Туура 20 жыл мурда 4-июнда күн отургандан кийин танктар коштогон аскерлер Бээжиндин ортосундагы Тяньаньмен аянтын 6 жума бою түнөк кылган элди каптап кирди. Ошентип саясий реформаны жүргүзүүнү жана бийликтеги жемсөөлүктү токтотууну талап кылган акцияны басууда жүздөгөн адамдардын каны төгүлгөн. Кытайда Тяньаньмен кыйраканын эскерүүгө тыюу салынган. Сөз сизгини Амирбек Азамулунда.
1989 жылдын 4 июнунда Кытай жетекчилиги демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып, 20 апрелден бери Тяньмэнь аянтында көлкүлдөп жаткан элге каршы танктар коштогон аскерди сала берди. Аяусуз басылган демонстрация Кытай Компартиясынын мурдакы баш катчысы Ху Яобан өлгөндөн 2 күндөн кийин аны кызматтан алуу жөнүндөгү токтомду адилетсиз деп жокко чыгарууну жана сүйүгүн жайга суйрумат менен берүүнү талап кылуудан башталды. 17 апрелде Тяньаньмэнь аянтына 1000 адам чыкса, бир жумадан кийин чогулган 100 000 адам партия жетекчилиги арасындагы жемсөөлүктү токтотуу, жеке бизнеске уруксат берүү жана саясий бийликти бөлүшүү жөнүндө талап коюшту. Бээжинге, Удай эле Шанхай жана башка шаарларда да эл толкуп, маалыматтарга караганда 1 миллиондой жумушчулар менен студенттер көчөгө чыккан. Тяньаньмэнь тирешүүнүн тагдыры чечилчү майданга айланып, күргүчтөгөн чет элдик журналисттердин көзөмөлүндө турду. Ошон үчүн 4 майдын түнүндөгү кандуу калабаны көптөгөн өлкөлөр сыналгыдан көрүп жатышты. Жыйырма жыл мурда Тяньаньмэндеги кандуу булоон жана диссиденттерди камакка алуулар үчүн Кытай жетекчилиги каттуу сынга кабылса, бүгүн жагдай башка. Былтыр Бийжинде болгон жайкы Олимпиада оюндары батыштын Кытайдагы адам укугун бузууларды сындоосу жоготту. Кытай өкмөтү 20 жылдыкка байланыштуу окуяларды батыш маалымат каражаттары чагылдырбоосу үчүн каттуу чара көрдү. Чет элдик гезиттерди Кытайга алып келүүгө, дыш өлкөлөрдүн радиолорун сателлит аркылуу угууга алдын ала бөгөт коюлду. Интернет булактары цензурага алынды. Буга карабай, ноябрда Кытай диссиденттери эркин демократияга жана конституциялык түзүлүшкө чакырган хартияны жарыялашты. Мурдакы чехословакиялык диссиденттердин хартия 77-сине үндөшкөн акцияны уюштурган жазуучу Лео Шаубо азыр камакта. Бирок хартияга кол койгон 303 диссидент 4 июнь курмандыктарын эскерип, өлкөдө демократиялык өзгөрүүлөргө чакырган жүрүштөр болот деген үмүттө. Хартиянын максаты жөнүндө укук коргоочу Ли Байгуан Ройтер агенттигине буларды айткан. Акыркы 20 жылда өкмөт кубаттуу болуп баратса да, жөнөкөй жарандардын кадыр баркы өспөдү. Бул биздин маңроо бойдон калганыбызды көрсөтөт. Бирок азыркы кубаттуу өкмөт менен биз демократияны кантип кура алабыз? Ал үчүн мыйзамдуулукту орнотуп, адамдардын укугун коргоо жана өкмөттү ийге салыш үчүн мыйзам менен жашаганга үйрөтүү керек, дейт Ли. Кытайлык диссиденттер Тяньаньмэнь окуясынын маарекесин утурлай 2005 жылы көзөткөн Кытай Коммунисттик партиясынын мурдакы реформачыл башчысы Чао Цзяндын мемуарын чет өлкөдө чыгарышты. Эгер өлкө модернизациялануну кааласа, эркин экономикага өтүү жетишсиз. Саясий система да өзгөрүп, парламенттик демократияга өтүү зарыл деп жазат Чао жашыруун жазган китебинде.
Мындан туура 20 жыл мурда Кытайда болгон окуялар тууралуу Амирбек Азамов айтып берди. Эми Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Түп курултайын өткөрүүнү максат кылган оппозицияга Ысык Көлдө жасалган тоскоолдуктарга Кыргызстандын Акыкач институту да байкоо жүргүздү. Жергиликтүү өкүлдөрү жүргүзгөн байкоолордун жыйынтыктары боюнча акыйкатчы Турсунбек Акун кабарчыбыз Элен Күлүмбекованын суроолоруна жооп берди.
Түптөгү окуя боюнча сиздер өздүк мониторинг жүргүзгөн турбайсыздарбы? Ал мониторингдин жыйынтыгы эмне дейт?
Акыйкач институтунун Ысык Көл облусу боюнча атайын өкүлчүлүгү бар. Сулайман Үсенов деген атайын мен тапшырма бердим. Ошолор 1-2 күн мурун аракеттерди көрүштү. Алар алдын ала Түп районуна барышты, андан тышкары Ак Суу районуна барышты, начальник РУУДУ менен сүйлөштү, начальник ГУУДУ менен сүйлөштү, ушундай аракеттерди көрүштү. Бирок алар адегенде ошо баштан эле башталган да, жол тоскон фактылар катталган. Бир жерден экинчи жерге ээн жеркин жүрүү деген адам укугун бузган учурлар бар. Андан тышкары жолду тосуп өткөрбөй деп койду. Андан тышкары Түп районунун начальник РУУДУсуна барып, биздин өкүлчүлүк айткан экен, ушинтип Турсунбек Акын эскертти, мындай болууга мүмкүн эмес. Бардык жерде митинг эгер өткөрбөй кое турган болсо, только соттун чечими менен гана уруксат бербеш керек деп эскерткен. Бирок эскерткенге карабастан алар куралсыз тынч чогулушту өткөрүү боюнча мыйзамы толугу менен бузулган да.
Мына кылым шамы борбордагы өзүнүн баягы мониторинг жарыялады. Борбордун жетекчиси Айса Абдырасулова деп айтты да, Балыкчыда жергиликтүү бийлик оппозиция менен элдин жолугушуна тоскоолдук кылуу үчүн криминалдык ыкмалардан дагы артка кайра тарткан жок, мэр өзү баш болуп депчи. Мына мыйзам бузуулар болуп атат, азыр оппозиция башкы прокуратурага кайрылабыз деген ниетин билдирип атат. Ага чейин кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн?
Криминалды бириктирген боюнча азырынча фактылар жок, биздин балдар иштеп атышат. Бирок жергиликтүү бийликтер ушу адамдарды алып келип, ушул аялдарды башка адамдарды кес ичип алгандары бар, алып келип анан баягы жөн турган оппозициянын өкүлдөрүнө баягы шыкактаган учурлар катталган, биз дагы күбө болуп атабыз да. Биздин балдар да күбө болушту. Анан ага бизге дагы укук коргоочулар да билдиришти, жер жерлердин баарында өзүбүздүн баягы атайын бир волонтерлор бар, алар да билдиришти. Чын эле баягы Скол облусунун бийлиги ушуга катуу даярданган да, чтобы түптөгү 31-нде боло турган курултай өтпөй калыш үчүн колдон келген тоскоолдукту көрүш үчүн аракеттерди көргөн. Бул туура эмес деп эсептейм.
Сиз мисалы үчүн мына өзүңөрдүн да мониторингер бар экен, ошонун жыйынтыгы боюнча эмне кылган атасыңар азыр?
Биз жыйынтык боюнча биринчиден генеральный прокуратурага бар, жергиликтүү сот органдары бар, ошол биздин баягы волонтерлор бар, жер жерде өкүлчүлүктөр бар, ошол өкүлчүлүктүн атынан кайсы РУУДун начальниги, кайсы жергиликтүү чиновниктер туура эмес иштерди кылса, ошолордун ичинен иш козгоо маселесин коюп атабыз. Прокуратурага атайын жазалы деген оюбуз бар.
Сиз кандай ойлойсуз, мына оппозиция мындан бир жыл мурундагы түпкө барып бир ушундай нерсени болбой калганда, анан бул экинчи жыл, анан ушуну алдын ала байкап башкача бир тактика, башкача бир жүрүш кылса болот беле?
Эми оппозиция дагы билбейм, эми оппозиция сөзсүз түрдө эле ушул түптө өткөрөбүз деген деп атат да. Түптө эмес, башка жерде өткөрсө эле болот, потому что түптө бир жолу кандай өткөндүгүн, ошол кездеги жергиликтүү бийлик кандай аракет кылганын алар да билет да. Түп эмес, балким башка жерге деле өткөрсө болот, бирок Геван эмес. Түпкө өткө 5 жолу өткөргөн күндө дагы ал жерге жергиликтүү бийлик андай кылбаш керек эле, потому что түптөбү, Аксуудабы, Аксыдабы, баардык жерде өтүп жүрбөйбү курултай?
Жокшо бийлик оппозиция эмне сабак алган жокпу дейм да, мурунку жылкы, былтыркы жылкы окуялардынчы түптөгү?
Ну мен ойлойм, шайлоонун алдында азыркы бийлик дагы бир көп мыйзам бузууларга мынчалык катуу аракеттерге барат деп аларды ойлонбосо керек да, мен ойлойм. Андан тышкары былтыркы түптөгү окуядан жергиликтүү Скол бийлиги эч кандай сабак алган эмес да. Ошо жергиликтүү Кыдыкбек Исаев жетектеген Скол облусунун бийлиги президентке ушундай аракети менен жардам берген жок. Кайра наоборот, президенттин абройуна, кадыр баркына доо кетирип атат, ак үйгө доо кетирип атат. Шайлоонун алдында баардык мыйзам аябай незыблем сакталыш керек болчу. Анан кандай курултай өткөрсө дагы оппозициянын өкүлдөрү аларды тынч коюш керек болчу. Алар өкүлсүн, 5000 киши жыйнайбы, 2000 киши, 20000 киши жыйнап чыксын, ал деген кандайдыр бир процент түзбөйт да. Ошолор кет десе эле же кетип калбайт да, мисалы азыркы билим. Тем более андай талаптарды алар койбойт эле. Ошон үчүн биз дагы ойлонушубуз керек да бул боюнча.
А негизи эле азыр бийлик күчтөнүп алды, укаттанып алды, оппозиция алсырады деген сөздөр жүрүп атпайбы? Ушул түптөгү окуя оппозициянын абройуна канчалык шек келтирди деп ойлойсуз?
Түптөгү курултай өткөндө мен ойлойм, бир 2000, 3000, балким 5000ге чейин адам келмек. Болду ошо менен 1-2 саат болмокто тарап кетмек. Ушунчалык катуу чуу болмок эмес да. Балким көп чуу болбой, оппозициянын абройуна көп шек келтирмек. Оппозициянын өкүлдөрүн кармап, Текебаев секирип качып кетти дубалдан. Бекназаровду болсо өткөрбөйт Сарудан. Көйнөктөрүн тытып Шениязовдун. Анан жана аялдарды алып келип Талант райымкулов деген аким мэр көрөт, Балыкчыныкы. Анан тигилерге салып берип анын. Ушунун баарын биз мониторинг кылгандар көрүп атат. Мунун баардыгы бизге жакшы эмес да. Бул президент ушунун баарын айт деген жок. Же премьер министр ошол айдактап дагы ушундай кыл деген жок да. Мөрк ал десе баш алып атат да.
Мына сиз азыр мындай минтип айткандай айтып атасыз, баягы көлдөгү жергиликтүү бийлик, обл бийлик болобу, президенттин көрсөтмөсүнөн тыш ушундай жагынуу иш аракетине барды депчи. Мисалы үчүн президент өзү бул тууралуу кабардар эмес деп ойлойсуз?
Кабардар болуп атат ал, бирок алар туура эмес маалыматты берип атат. Алар айтып атат, келишти, ушинтип кыйкырып атышат. Эгер барса катуу талаптарды коет эле, сизди кет деп айтат эле. Андан көрө биз ошол курултайын болтурбай койдук, сизге жакшылык кылып атабыз деген маалыматтарды айтып атат да. Бул туура эмес маалыматтарды президентке берип атат. Мен президент менен эми иштешкен адаммын да, туурабы? Ал киши эч качан барып алып указание берип да момундай кылга уюштуруп же сотко указание берип, андай эмес, жок, ачыгын айтайын. Мен ал кишини актайын деген алысмын. Бирок сөзсүз түрдө курмасыз айтчу, азыр Кыдыкбек Исаев баштаган аким, губернаторлордун баардыгына тиешелүү түрдө жаза бериш керек. Потому что жөнөкөй элдер келип алып туруп оппозициянын өкүлдөрүн асылып алса, ал жерде милиция кармап карап турат дейт мисалы. Биздин балдар көрүп турат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө президент азыр, мен ошо да өзүм түшүндүрүп айтайын, жергиликтүү акимдердин, губернатордун оозун таап коюш керек.
Оппозиция өкүлдөрүнөн айтып атышат, сырттан 2000ге чукул адамдар тартып келген, атайын чагымчылык уюштурган деп. Сиздердин мониторинг боюнча?
Биздин ал боюнча сырттан тартып келген боюнча маалыматыбыз жок. Мен не подтвердил, столько ички, ар бир айылга келген эмес, Сарудабы. Сарунун кишилерин тарткан. тамгада болсо тамганын иштейт, түптө болсо түптөн, балыкчыдан балыкчыдан, анан башка жактан алып келген боюнча маалыматтар жок.
Жана да мындай маалымат бар да, жана ар бир айылда курултайга барам деген адамдар үчүн элдер токтотуу үчүн кадимкидей эле блок постторду коюштуу деп атышат депутаттар.
Сарууда кадимкидей блокпост койгон чын экен. Бизде Сарууда биздин балдар барды, мониторинг кылышты. Сарууда 200 метр дагы жакын жолу отурушпай койду. Не только оппозициянын машинеси эмес, башка машинелер да өткөргөн жок. Анысы чын.
Насике дагы бир суроо, эң башкы укук коргоочу катары мына шайлоо өнөктүгү жана үгүт иштери башталып электе бизде ушундай мыйзам бузуулар болуп атат да, анан дагы элдер менен барып жолугушат, үгүт иштери башталганда мыйзам бузуулар болот, албетте мындан да көп болот да, анда эмне болушат?
Ну бирок мен ойлойм, эгерде официалдуу түрдө, расмий түрдө кандидаттар катталып, расмий азыр катталып электе эч кимсе, кол чогултуп катталган колуна күбөлүк алгандан кийин мен ойлойм мындай мыйзууларга азыраак жол берилет, бирок азыраак жол берилет деп ойлойм да. Эң негизги бул жерде оппозициянын лидерлери да ойлонуш керек да. Чын ачыгын айтайын дегеним, ушундай иштерге барганда алдын ала билиш керек. Тияка да жаман болду, бийликке да жаман, оппозицияга да жаман, өздөрү да азап тартышты.
Түптөгү окуялар тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акун менен кабарчыбыз Элим Күлөмбекова маектешкен. Бишкекте саат 8:45 өттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз өзбек чек арасын кадимки калыпта иштетүү макулдашылды. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат кызматы 3-июнда кабарлады. Өзбек качкыны Шерали Хамдамовго байланыштуу сот 10-июнда башталат. Бул тууралуу Хамдамовдун адвокаты Азиз Абдырасулов билдирди. Бүгүн премьер-министр Игорь Чудинов Камбар ата ГЭСнин курулушунда болот. Эл аралык окуялардан бүгүн АКШ президенти Барак Обама Каирде ислам дүйнөсүнө багыштап программалык сөз сүйлөйт. Кытай бийлиги Тяньаньмен аянтындагы кыргындын 20 жылдык алдында Бейжинде коопсуз чараларын күчөттү. Ооганстандын чыгышында жол коюлган 2 бомбанын жарылуусунан 10 сакчы набыт болду. Франциянын президенти Никола Саркози Ирандын тышкы иштер министри Манучер Маттаки менен жолугушту. Сүйлөшүү маалында Саркози Ирандын лидери Махмуд Ахмадинежаддын дарегине сын сөз айтып, аны Холокостту таңганы үчүн айыптады. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Бул таң казаттык. Жаңыдан жарык көрө баштаган көк асаба гезити эркин гезит экендигин, негизинен кыргыз элине өзүнүн каада салтын, үрп адатын таанытууга басым жасаларын аталган гезиттин кабарчысы Айбек Сейитбеков Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде кеп салып берди. Анда назарыңыздарды ошол маекке бурабыз.
Айбек мырза, мына көк асаба гезити жарыкка чыга баштады. Ушул гезиттин негизги максаттары эмнелер?
Бул гезиттин чыгып атканына жаңы эле убакыт болду, бир айдан эми эле ашты. Бул гезиттин негизи коомдук жана руханий гезит, эч кандай саясат аралашпайт. Бул гезиттин ичиндеги негизги ой улуттук маанайда элдик каада салт, үрп адаттар камтылган жана ушул учурдагы ошол элдин жашоо таржымалы кандай болуп атат, ошолор жөнүндө биз баяндап жазып, ошол жалпы журтчулукка бул гезитти тартуулап атабыз.
Мына азыр басылмалардын кожоюндары көп болуп атпайбы? Эгерде жашыруун болбосо көк асаба гезитинин кожоюну ким?
Бул гезиттин кожоюну ошол Салтанат эже Кыдырмаева, азыркы редактор. Бул эч кандай эч жак менен байланышы жок. Бул гезитти теңирчиликпи деген да суроолор болуп атат. Жок, эч кандай бул теңирчилик эмес. Биз кандай болсок ошол эле маанайдагы гезит. Эч кандай биз эч жакка көз каранды да эмеспиз. Биз өз алдынча эркин жаңы бул идеологияга байланыштуу гезит чыгарганбыз да. Жалпы негизги максатыбыз кыргыз элине өзүнүн салт санаасын, үрп адатын таанытуу.
Мына президенттик шайлоо келип атат, ошого карата дагы көк асаба гезити шайлоо боюнча чагылдырабы же саясий ушундай өнөктүктөргө катышпайсыздарбы?
Биз ага такыр катышпайбыз дегенден алыспыз, бирок биз өзүбүздүн улуттук маанайда өзүбүз суроо даярдап, ошол соолчак деп чыгарып атабыз. Ал саясий эмес, мындай жеке эле бардыгын бир көз карашта карап, негизинде суроо жок кылып чыгарабыз да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон силердин көз карашыңар кандай?
Биздин көз карашыбыз бүгүнкү күндө сөз эркиндиги жок деп ойлойм. Сөз эркиндиги болуп атат, бирок журналисттер өздөрү билип атат, ээрчиме болуп кеттик да журналисттерчи. Өзү замана башкача болуп аткандыктан кийин ким кандай көбүрөөк акча сунуш калса, жеңил болуп ошол жака оомой адатка өтүп алып, журналисттик чыныгы багытыбызды унутуп коет атабыз да. Бирок бар жазып аткандар, эл ичинде ар түрлүү журналисттер бар, бирок көпчүлүгүн эсе мындай жалган жала болуп жеңил болуп кетти. Ошон үчүн ошол гезиттердин аброю да түшүп калды да.
Ал эми сиздердин ушул Гогосова гезити дагы кандайдыр бир тапшырмаларды, буйрутма бир материалдарды чыгарбайбы?
Жок, бул эч кандай заказ чыгарбайт. Алар биз аны өзүбүз таразалап атабыз, карап атабыз. Биз эч кандай эч жака эрчибей, өзү алдынча бир ошол болгон оюбуз, максатыбыз улуттук каада салтты ошол жалпы журтчулукка таратуу жана оор салмактуу гезитке айландыруу да максатыбыз.
Бүгүнкү күндө гезиттин өтүмү кандай болуп атат? Өз окурмандарын таптыбы?
Бүгүнкү жаңы эле болду, бир ай эле болду. Бир ай болсо дагы бул гезит ооба окурмандарын тапты, бирок өтө тарап коомчулуктун жалпы ою түшүнүгү башка болгондуктан биздин гезитке болгон кызыгуу жакшы эмес, бирок кантсе дагы окурмандар бар экен, жакшы эле акыркы учурларда мынтип элге жайылып атат.
Ал эми силердин чыгармачыл жамаатта канча адам бар, канча адам иштейт?
Биздин чыгармачыл жамаатта негизинен 4 киши иштейбиз. Редактор Салтанат Эже Кыдырмаева, андан кийин жооптуу катчы Каныш Айбаева, мен кабарчы. Бул жерде биздин Канат Кыдырмаев деген редколлегияда иштейт, ал басуу жагында жардамдашат.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин маектешибиз Гогосова гезитинин кабарчысы Айбек Сейитбеков болду. Маекти мен Аманбек Дилденбай алып бардым.
Уктурубузду улантабыз. Советтер Союзу доорунда милициянын жогорку билимдүү адистери Казакстан, Украина, Орусияда даярдалчу. Эгемендүү өлкө болгону Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Бишкекте окутулуп, милиция академиясынын ачылганына 9 жыл болсо, орто окуу жайын түзүлгөндө 40 жыл толду. Кабарчыбыз Калмакештин суроолоруна Ички иштер министрлигинин экс-министри, милициянын генерал-майору, Ички иштер министрлигинин академиясынын кафедра башчысы Жусупбек Акматов жооп берген. Бирге угалы.
Жусупбек мырза, милиция мени коргойт деген ишеним бар эле да. Ушул ишеним учурда акталып жатабы?
Эми азыр милиция такыр эле элди коргобойт деп айтуудан мен алысмын. Себеп биздин милдетибиз ички иштер органдары боюнча мыйзам бар. Ошонун 8-чи статьясында биренесинде көрсөтүлгөн. Ошондо милдеттер жазылган. Эми ал кандайча аткарылып атат? Турмушта мүмкүн жеткирерлик аткарылбай жаткан маселе.
Ушул милиция академиясында 9 жыл болсо, анан кандайча 40 жылдык белгиленип жатат?
Бул чынчында келгенде окуу жайы 25-чи жылы түзүлгөн. Ошол 24-чи жылы баягы Кара Кыргыз автономный облусу болуп бөлүнбөлүкпү Түркстандан? Ошондо эле жарым жылдан кийин эле милицияны окубаса, билимсиз, катчасканды билбесе ал кандай патриот болгону менен эми биздин ишибиз баары тең протокол түзүү, токтом чыгаруу, тергөө жүргүзүү керек да кылмышты ачышта, туурабы? 25-чи жылдан тартып бизде мектеп ачылган. Ал эми мына азыркы 40 жыл деп атканыбыз бул Фрунзе атайын милициянын мектеби деп, окуу жайы деп атак алган дагыз. 69-чу жылга чейин биздин балдар башка жерде окуп келишкен. Казакстан, Өзбекстан, жөсө Москва же Россия. Ушул окуу жайын айтсам болот, ушуга биринчи кирпич коюп, ушуну тургузганга менин салымым бар. Ошондо 82-87 жылы министр болуп иштеп турганда, ошол турмуш бизди кыстады да, 60 киши ошол Карагандыдан бүтүп келген, окуу жайды бүтүп келгендер бизди канагаттандырчу эмес. Себеп бизге 250-300 киши керек болчу ошондо. Мен айттым, 5 күн иштесек да ушул жерге окуу жайын, жогорку окуу жайын салбасак болбойт экен деп, анан биринчиден ушул жерге жана окуу орто окуу жайын көчүрүп келип, анан кийин жогорку окуу жайы болбодубу? Жана 90-чу жылы Бишкек жогорку окуу жайы болду. Эми азыр мына 9 жыл болду, азыр академия болуп калды. Эми мен өзүм ушул салган мектепке өзүм келип мугалимдик ишке келем деп ойлоп отурмун. Буйрук экен, азыр келип бул жерде иштеп, административный право деген бизде кафедра бар, ошол жерде жетектеп, ошол жерде иш алып барып бизде жанагы начальниктер келип окуйт, район, шаардын, областтын. Анан дагы баягы Москвага жиберчү эмес беле илгери академияга? Ошондон дагы бизде 10 бала жыл сайын бүтөт. Башка мамлекеттен окутса болот, эми аларга көп чыгым кетет экен. Ошондуктан аз болсо дагы азыр 10 жыл сайын биз өзүбүздүн академиялык билимдер менен жогорку билими болгондорду окутуп, дагы алар 3 жыл окуйт. Ал эми курсанттар болсо алар 5 жыл. 5 жылда окугандан кийин жогорку билим алат.
Өлкөдө юристтерди даярдоочу бир нече окуу жай бар эмеспи? Ал эми сиздер даярдаган юристтердин өзгөчөлүгү эмнеде?
Биз жалаң эле өзүбүз үчүн, милиция үчүн эмес, таможенный деген бар, налоговый деген. Алар оперативный кызмат деп коет. Бул оперативный кызматты бир дагы буз бербейт. Эмне дегенде, ал өзгөчө жашыруун жүргүзө турган оперативдик иш да, бир сөз менен айтканда. Ошо менен башка граждандык буздардан айырмаланат. Бул аскердик тартип бизде биринчи курста баары казармада жатат. Ошондон калыптанат кадимкидей аскер милдетин. Ички иштер органынын кызматкерлеринин потенциалы чоң экен. Ак үй дейбизби же президенттик аппаратта дейбиз, айерде да иштеп атат, өкмөттүн аппаратында иштеп атышат. Азыр эми генералдык, полковниктик ошондой деңгээлде да.
Кадырман угармандар, сиздер милициянын генерал-майору, ички иштер министринин мурдакы жетекчиси Жусупбек Ахматов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө 4-июнь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында кыскача маалымат берип өтсөм. Калк арасында мародёрлордун күнү делген 24 марттагы талоондо мүлкүнөн айрылгандар 2005 жылдын 4-июнь күнү өкмөт үйүнүн алдына пикетке чыгышкан. Талоондон жапа чеккен пикетчилер 1,5 миң соодагердин чыгымы 1,5 миллиард сомго жеткендигин билдиришип, аны өкмөт өндүрүп берүүсүн талап кылышкан. Чукул өткөрүлгөн президенттик шайлоого талапкер катары катталган Токтай Мүмөтәлиева, Назарбек Нышанов, Урмат Бактабазов жана Аманбай Сатыбаевдер 2005 жылдын 4-июнда мамлекеттик тил боюнча сынак тапшырышкан. Лингвистикалык комиссия сынак соңунда 4 талапкердин тил билимин оң баалап, алардын баары тең мамлекеттик тилди билет деген жыйынтык чыгарган. 1993 жылы Биркен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши АКШ жана анын ынтымакташтарына Сербияга каршы абадан соккурууга уруксат берген. Мындан туура 9 жыл мурда бул күнү Индонезиянын Суматра аралында күчү 8 балга жеткен зилзала болуп, 100 миң адамдын өмүрүн алып кеткен. Дагы 10 миңдеген киши жаракат алган. 2005 жылы 4-июнда Азербайжанда оппозициялык партиялар нааразылык митингин өткөрүп, ага 10 миң киши катышкан. Митингге чыккандар шайлоого нааразылыгын билдиришкен. Бул таң азаттык уктуруубузду улантабыз. Бүгүн улуттук китепканада Мурза Гапаровдун Экөө ээн бакта тандалмалар жыйнагынын бет ачары болот. Китеп Турар жеке басмасынан 1000 нуска менен басылып чыкты. Мурза Гапаровдун чыгармачылыгына кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Мурза Гапаровдун чыгармачылыгына кайрылган адабиятчылардын пикиринде таланттуу жазуучунун чыгармачылыгы адеп жазып баштагандан эле дүйнөлүк классиканы үздөштүргөндүгү менен бааланат. Адабиятчы Заман Кыргызстан гезитинин баш редакторунун орун басары Абдыкерим Муратов Мурза Гапаровдун 20-чы кылымдын 60-жылдарынан башталган алгачкы чыгармачылыгына токтолду.
Казала, жылына эки ирет күлдөөчү өлүктөр, Наташа Ростованын биринчи баалы, Кара көлдүн каздары деген аңгемелери бул кыргыз адабиятына бир башкача бир көз караштагы өзүнчө стили бар жаш жазуучунун келгендигин айгинелет да. Анын мисалы үчүн ошол мезгилде жазган башка жазуучулардай колхоз совхоздорду, партиялык кызматкерлерди, коммунисттерди бир да жолу жазбаптыр да. Анын каармандары кандай бир деңгээлде баягы турмуштан жолу болбой сүрүлүп калгандар, же болбосо бир тагдыры тайкы башына ошондой бир мүшкүл иш түшүп калгандар, ушул сыяктуу каармандар жазат да, ошол аркылуу турмушту берет, турмуштагы адамдын ролун берет, ошол турмуштагы адамдын күрөшүн берет, кайгысын, кубанычын берет да.
Мурза Гапаровдун бүгүн улуттук китепканада саат 14:00 бет ачары өткөнү жаткан тандалмалардан турган Экөө ээн бакта китеби маркумдун жакын калемдеш досу белгилүү жазуучу Мелис Абакировдун демилгеси менен жарыкка чыкты.
Анан Мырзакеники 20 жылдан бери китеби чыга элек болчу. 89-жылы гана ушу мен өзүм чыгаргам, ушу адабият басмасынын директору болуп турганымда ошондон бери чыга элек болчу. Анан экөөбүз Мырзакеөбүз мындан 10 жыл мурун даярдаганбыз. Анан тияка каражат жок болуп калат, тияктан чыгара албай, бияктан чыгара албай жүрүп өтүп кетти. Мырзакеөнү көзөткөндө 7 жыл болуп калды. Анан кийин ал кишини жоро жолдоштору бир жардам берип чыгарбаса ким чыгарат? Туркаган кишиси болбосо аркасынан бирөө. Анан ошонун баарын топтотуп туруп анан ошону чыгарып койдум.
Китепти Тилек Мураталиев жетектеген Турар жеке басмасы басып чыгарды. Мелис Абакиров азаттыктын угармандарына чыгармачылыктагы калемдештик достук жөнүндө мындай бир изги оюн билдирди.
Мен бир 3 жакшылык кылдым деп эсептейм да өзүмдүн өмүрүмдө жазуучу калемдештеримге. Биринчи жакшылыгы эң кыйынчылык убакта Жолоб Маамытовдун дагы биздин классик акыныбыздын көрсөткөндөн кийин тандалмаларынын толук бир томдугун чыгарып бердим. Экинчиси дагы бир менен жакшы досум Дагысы Бактакын Орозбай Көчкөнов деген эрел талаасын дагы чыгарып бердим. Үчүнчүсү ушу Мырзакеринин китебин чыгарды. Ушул мен ойлойм да ушу эгерде биздин кийинки муундагы бир менин калемдеш инилерим же болбосо бир калемдеш досторум бирип мендей эле болуп бир 3 жыл жакшылык кылса мындай ушундай эле анда бир элге жакшылык кылган болот эле деп коем да.
Өткөн кылымдын 70-жылдарына Мурза Гапаровдун Күнөстүү Арал, Дарыялардын Шоокуму, Кызыл Беди повесттери жазылды. Адабиятчы Абдыкерим Муратовдун пикиринде жазуучу повесттеринде адамдын психологиясын ар тараптуу ачууга аракеттенет. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, ушуну менен таңк азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин интернеттеги дарегибизди дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтсөм, www.azattik.kg жана www.azattik.org эң соңку маалыматтар, журналисттик макалалар жана видео сүрөт баяндардын баардыгын сиздер бул баракчадан таба аласыздар. Бүгүн таң казаттыкта ООО Бишкектен Шайлобек Дүйшеев, Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызап чыктык. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин телефон номерлорубуз 316163 жана 316165. Кайталайм 316163 же 316165. Сизди түшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө бизге телефон чала аласыздар. Ал эми СМС үчүн телефондор эгибиз 0772 00 1769. Кайталайм 0772 00 1769. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО болобуз. Алдыдагы иш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Саламат болуңуздар.